Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Nikola, dobroveče.
A jesi ti Dobrice?
Ja sam.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao, to teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne može da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku, ti sam na ovoj televiziju profesor.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima ko će jašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
ne možemo se predavati.
Ne možemo,
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati pa što kažu komo parci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan. Naslov ove emisije jeste Peščanik, ali pod naslov jeste kratki pregled raspadanja. Naravno da osvane nekada divan dan kao što je ovaj. Evo jutros dok smo ulazili u redakciju čujem da će se jednom kolegi jutros roditi dete. Neko je juče dobio na ostavinskoj raspravi stan od 100.000 evra, neko je doktorirao, neko je saznao da mu je tumor benigni, ali i to ne menja sliku zemlje u kojoj živimo. Država i društvo nam se raspaduju i nema ko da povuče tu ručnu kočnicu. Ovih dana političari mahnito jure po zemlji i svetu pokušavajući, odnosno simulirajući i državnike i ministre. Naprimjer, ministar trgovine se sreo sa nekom egipatskom političarkom i odmah saopštio da Egipat želi da kupi Telekom. Dinkić najavljuje opet 200.000 nečega što će se proizvoditi u Kragujevcu, raspoređuje državne agencije i ministarstva po srpskim gradovima koji će, u cilju decentralizacije, dobiti i fancy kafiće. Đelić više ne smije da pominje datum ulaska Srbije u Evropsku uniju, pa se gađa sa 800 miliona evra koje će narednih godina država uložiti u nauku, posebno u razvoj kvantne fizike i teorije relativiteta. Ministar zdravlja uzvraća udarac novinarima i preko svoje kaskaderke, neke sekretarke tamo, valjda državne, ili tako neke osobe, piše kodeks koji preti giljotinom svakome koji je bezobrazan prema zdravstvu, to jest prema njemu, i stvara mu duševne bolove od kojih će morati hitnu operaciju na kliniku Betty Ford. A predsjednik je ovih dana oborio nekoliko zakona fizike. Jedan od njih je da je uspeo da u istom času bude na dva mesta, odnosno na nekoliko mesta, da gleda policajce kako se valjaju po travi, demonstrirajući mu borbu protiv organizovanog kriminala, da armiji od 3.500 naučnika priča o značaju nauke i da im ponovi ono što mu je rekao ministar Boža dok su se vozili ka Sava centru, da je Srbija naučna zvezda u usponu, da se u pauzi konferencije odbrani od napada, da je i on kriv za onaj satelit. Predsjednik se ove nedelje obratio i seljacima i radnicima na kongresu nekog sindikata i naprednoj inteligenciji u Sava centru. E sad, i pored svih svojih i tuđih poslova koje je radio za naše dobro, preporučio se i za plavog šlema koji će miriti nerazumne Slovence i Hrvate. Mahniti predsjednik u stvari vidi da nešto ozbiljno nije u redu i pokušava da raspadanje spreči pređenim kilometrima, u čemu se opasno približava talonu mahnitosti Vuku Jeremiću i naravno pokušava da spreči raspadanje dužinom brgljanja fraza na različitim tačkama Srbije. Samo kada imate snage i vremena da pažljivo pratite medije i saberete to što ste toga dana videli i čuli, da ne pominjem ono što ste živjeli, hvata vas jeza, ne samo od količine naopakih i nastranih poteza koje ljudi koji vladaju Vuku svakoga dana, nego što je jasnije nego ikada da je to od čega se plašite sačinjeno od iste, od sve prisutne stvari. Samo se ponekad zove satelit, nekada poplava, nekada offshore kompanija, nekada koncert Miroslava Ilića u bazi Jug, nekada reforma pravosuđa, a nekada Platoni, a nekada decentralizacija Srbije. I zato što nam se taj alien naselio u ceo organizam, postavlja se pitanje kako je moguće izbaciti ga iz organizma, a preživeti. Izgleda nikako. Sad će neko da kaže da nije sve tako crno. Nije, to je i naučno dokazano. Čujem da su dokazali da ni crne rupe nisu tako crne, da nešto isijavaju. Odnosno da gravitacioni kolaps nije konačan i neporotan kao što se do skora mislilo. Ako, na primjer, neki čovek, Srbin, na primjer, padne u nju, masa crne rupe se povećava, ali se energetski ekvivalent tog Srbina vraća svetu, to jest svemiru, ali u obliku radijacije. Tako će se, u nekom smislu, Srbin reciklirati. Može se reći da će biti besmrten, ali to će biti jedna vrsta besmrtnosti. Jedino svojstvo tog Srbina koje bi bilo sačuvano, bilo bi njegova masa i energija, ali duše i tela ne bi bilo ni za lek. Sećam se jednog transparenta koji su nosili prvog dana demonstracije protiv Elene Čaušesku i njenog supruga. Na njemu je pisalo: došlo je vreme da popričamo o golom hlebu i golom životu. Mi ćemo u ovoj emisiji danas da govorimo o golom hlebu i golom životu. Na početku o golom životu, o tome će govoriti doktorka Milana Jauković, koju ste čuli prošli put u emisiji, koju smo najavili intervju sa njom, dakle, za ovu emisiju. Doktorka Milana Jauković je inače lekar specijalista za kardiovaskularne bolesti. I samo jedan podatak, u Srbiji 2/3 ljudi umre od bolesti koje je bilo moguće sprečiti. To je pokazala analiza zdravlja ljudi u Srbiji tokom decenije 97-2000. Sedma koju je sproveo Institut za javno zdravlje Batut. Dakle, 2/3 ljudi umre od bolesti koje je bilo moguće sprečiti. Milana Jauković.
Ja mislim da je najveću konfuziju u glavama svih nas napravile su česte promjene propisa. Negde od 93. četvrte, tada su počele neke promjene, kada je Bojić također bio aktivan, ali nisu bile radikalne sistemske promjene, više su bile političke, u smislu da se na čelo ustanova postavljaju ljudi iz vlasti. Od 2000. godine je bilo logično da mi krenemo sa nekim promjenama u društvu, ali mi smo krenuli prosto recitatorski, prosto imitatorski, da menjamo zdravstveni sistem koji su mi nazvali reformom. Sve što se radi, pogotovo za tranzicioni period, potrebno je poći od toga od čega mi bolujemo, od čega najviše bolujemo, od čega boluju mladi, od čega boluju srednja generacija, od čega boluju stariji ljudi, i prema tome planirati zapravo zdravstvo. Mora lekar opšte prakse da radi ovo, a ne može ovo, ne može lekar specijalista u kliničkom, recimo u nekom bolničkom centru, ne može da piše recepte, ne može ovo. Znači, potpuno je košmar u glavama doktora nastao s jedne strane, s druge strane košmar u glavama pacijenata. Ja ću navesti jedan primjer. Mi smo imali pri domovima zdravlja savjetovališta za dijabetičare. Mogu da kažem iz iskustva porodičnog, da kažem evo moja mama, ona je ranije odlazila redovno u savjetovalište za dijabetičare. To je njoj jako mnogo značilo. Nisam imala potrebno da je govorim ni šta da jede, ni kako da jede, ni koji lek, ni promjenu lečenja koju imala, znači ranije uzimala tablete, pa je prešla na inzulin već 20 godina prima. Sve je to radila doktorka u domu zdravlja gde je postojalo savjetovalište za dijabetičare. To je ukinuto. I sada, Šta se događa? Ljudi nemaju dovoljno informacija, lekar opšte prakse kaže to nije moja oblast, ja se time ne bavim. Znači šalje ga kod specijaliste, specijalista kaže ali ja se ne bavim time, ja imam određeno što ja treba da radim, meni je ovaj pacijent u komi, ja moram da je lečim ovoga koji je u komi, ne mogu sad da pričam i da ćaskam. Ovo je samo jedan primjer realnosti. E tako je za mnoge stvari. Mi i danas, znači 10 godina kasnije, imamo rečenicu od rukovodećih ljudi u Ministarstvu za zdravlje, koji kažu mi idemo u reforme zdravstvene. Zato što mi nekoga kopiramo, mi nekoga imitiramo, ne uzimajući u obzir i njegove greške ili njihove greške, ne prilagođavajući to onome od čega mi bolujemo. Znači mi pričamo o kardiovaskularnim bolestima, da smo jedna od vodećih zemalja u svetu, a da smo došli da nam pacijenti, znači za operaciju srca, da mi sada imamo recimo liste čekanja za dijagnostiku i liste čekanja za lečenje. I sad smo došli u situaciju da šaljemo u Tursku, molim vas, u Tursku, ja sam potpuno, eto, posramljena. Ali nevolja je velika, znači zaista mnogo pacijenata čeka. Statistički gledano, po jedan pacijent dnevno umre od tih koji čekaju. Još jedna mala digresija. U tim nekim godinama koje ja često pominjem, imali smo institucije koje su se bavile tom zdravstvenom analizom, koje su odlazile na teren i snimale, pratile, brojale, ako tako mogu da kažem, i znalo se koji region od čega boluje i znali smo od čega nam najčešće boluju deca, u kojim godinama se najčešće javlja dijabet, kad počinju kardiovaskularne bolesti, koliko imamo hipertoničara, odnosno oni koji imaju povećan pritisak. Imali smo redovno praćenje i prilagođavalo se zdravstvo i bilo je mnogo bolje. Vi ne možete reći, a kaže se, smanjit ćemo broj postelja. Pa ne možemo da smanjimo broj postelja kad imamo povećan broj bolesnih. Prvo je nelogično, s druge strane zaista i vređa neko ko se time takođe bavi. Ne moram ja da budem ministar da bih nešto znala. Sad vi da smanjite broj kreveta, zato što je to sa stanovišta, ne znam, Švedske ovog i ne znam neke druge zemlje, rentabilno. Pa jeste sa njihovog stanovišta kad imaju druge mogućnosti za praćenje i za lečenje i za kućno praćenje i kućno lečenje. I imaju takvo osiguranje da mogu sebi to sve da priušte. Znači mi to ne možemo, a krenuli smo već u realizaciju. Sve ovo što sam navodila odnosi se i na konfuziju u glavama lekara. U odnosu na to, da li imamo specijalizaciju, nemamo specijalizaciju, kako specijaliziramo, ne obraća se pažnja mnogo na lekare koji se usavršavaju. Ja sam juče odlažeći iz jedne bolnice, pozdravila jednog mladog lekara i rekla sam, još ne idete kući. A on kaže, pa moramo da ostanem da učim, kad niko neće da mi pokaže, moram sam. Znači to je problem i obrazovanja i tu se stalno vraća neke promene. Te medicina, recimo jedna generacija ima 5 godina studiranje, druga generacija ima 6 godina, sve su to eksperimenti bili. Toliko se studenta žalilo da i njihovi, da kažemo, asistenti, predavači ne drže vežbe. Taj neko ko završi medicinu, a nije dovoljno vežbao i nije ga neko naučio, a počinje da radi. A pritom mu je zabranjeno da volontira. A zatim je neki ministar za zdravlje ili ministarstvo ili već kako se to zove zabranilo ili smanjilo ili ukinulo specijalizacije, pa smo sad došli u jednu nemoguću situaciju da imamo, na primjer, mnogo bolesnih od karcinoma, a da oni koji dijagnostikuju karcinom, znači rentgenologa, mi to kažemo sad radiologa, znači rentgenologa nemamo dovoljno. I to godinama nemamo dovoljno. Da bi sad to bilo alarmantno, da bi neko javno komentarisao zašto neko je morao da čeka 3 mjeseca da dobije rezultat. 3 mjeseca za takvu bolest, za novootkrivenu bolest je jako mnogo. Ili da imamo nedovoljno hirurga ili anestezijologa. Vi ne možete ni jednu intervenciju uraditi hirušku, a veliki broj medicinskih grana ima hiruške intervencije, znači potrebni su anestezijolozi. Mi imamo vapaj za anestezijolozima. Znači neko je to jednostavno ukinuo specijalizaciju. To je isto reforma, to se zove reforma zdravstva. Znači broj sestara. Postoji optimalni broj lekara i sestara na broj građana. Mi ne možemo to da prenesemo, opet se vraćamo na ono što je osnovno, ne možemo da prenesemo na našu zemlju, zato što se Šveđanin negovao zdravstveno, zato što ima zdravstvenu kulturu, zato što je zdravstveno prosvećen. Dakle, oni nemaju ove bolesti koje mi imamo. Kada je, eto, jedan moj poznanik otišao na operaciju u Ameriku, radili su mu BCG, da vide da li ima neko kontakta sa tuberkulozom. I kada su vidjeli da se pojavilo ono crvenilo, narod to zna, tu probu, to se zvala nekad Pirkeova proba ili na kožu se stavi flasterčić neki pa se pojavilo crvenilo. Oni su njega izolovali u bolnici, u karantin su ga stavili zbog toga što navodno ima tuberkulozu, a on je samo vakcinisan. Znači oni to prosto nemaju, neke bolesti su iskorenili i nemaju ih. To je alarmantno za njih, zato što vode računa o tome. Niti mi vodimo računa o vodi, niti da li imamo vode, govorim koliko imamo bunara, onakvi, molim, pričamo o bunarima kao o našem životu. Evo ja ću da pomenem tu emisiju, nije važno ta farma, ti neki estradni umetnici koriste bunarsku vodu. I onda neko tamo pere veš pored bunarske vode, to sam videla. To je način života u mnogim sredinama u Srbiji. I umjesto da imamo ekipe koje stalno obilaze te terene, ja ne kažem da to ne rade, ali ne znam koliko često. A da li je to često ili ne, znaćemo po tome koliko ima crevnih bolesti, koliko ima meningitisa. Znači mi imamo puno problema, hteli smo eto baš da budemo ogledni i ugledni, da pokažemo kako Srbija vrlo brzo može da se adaptira, to nije tačno. Znači zašto naši građani lutaju? Zato što krenu kod doktora, kod lekara opšte prakse, a onda on samo nešto piše. Jedno vreme su samo gledali u kompjuter, nisu imali vremena da uopšte ni pogledaju pacijenta, zato što su nabadali tastaturu, zato što su se učili, jer nisu zapravo ni školovani. Država to nije uzela na sebe da im pomogne da je škole. Možda neki organizovaniji dom zdravlja je to uradio, ali to nije masovno moglo da se primenjuje. Pa onda nabada ona slova zašto mora da ukuca to nešto, za to vreme se napuni čekaonica, e onda se neko iz Fonda za zdravstvo javi pa kaže čekajte, ali ovaj doktor ima previše recepata. Tako da su počeli da se vode računa, po mom mišljenju, o nevažnim stvarima, odnosno o finansijski važnim, a ne suštinski zdravstveni važnim. Nije tačno da će, ono što priča naše ministarstvo ili ministar, Obama će se ugledati pa će svoj sistem prilagoditi našem, jer smo mi humano društvo, zdravstvo je skupo, a kod nas je besplatno. A onda kad neko polemiše pa kaže kako nije tako, onda se kaže pa šta vi mislite, vi ste bili bolesni ili niste bili bolesni, ali vaša intervencija košta toliko, pa se čovjek postidi što se razboleo i što njegova bolest košta toliko ili njegova intervencija košta toliko. Doživjeli smo do sada, znači 10 godina kasnije, a 8 godina postoje ministar za zdravlje na toj funkciji, da on prvi kao ministar za zdravlje, da on prvi ode da se leči u inostranstvo. Znate, što prosto onako, prosto zaboli. Znači bilo koji građanin da ide da se leči u inostranstvo, podržala bi kao njegovo pravo i nikad ne bi dovodila u pitanje moral. Znači jedina osoba kod koje je to zapravo amoralno jeste ministar za zdravlje. I moram da kažem, bez obzira koliko to nepovoljno zvučalo, Šešelj se operisao kod nas. Operisao je kičmu to na dan izbora. Pre neki dan je bila anonimna anketa da se vidi koliko zdravstveni radnici uopšte znaju koja je funkcija opšte bolnice, koja je funkcija kliničkog centra, koja je funkcija kliničkog bolničkog centra. Verujte mi da su mnogi lekari zastali, nisu znali. Znači, to je podeljeno i to je u glavama onih koji su kreatori. Ali doktora ne. Ne mogu da stignu i da pogledaju, da se informišu o bitnim stvarima što se tiče njihovog obrazovanja. A kamoli o tim nekim promenama koji su svaki čas. Znači, participacija toliko i toliko, onda se kaže pa to nije ništa. U odnosu na tu uslugu koja košta toliko, šta znači 20 dinara ništa. Bilo je domova zdravlja u to vreme kada se plaćala tako participacija, koji su te pare skupljali, pa između sebe delili, pa pravili kreditiranje. Skupe te neke pare, pa onda jedno drugom daju kredit. Druga ustanova to ne može. Potpuno je bilo nesređenih, neregulisanih stvari. Šta da radi čovek? Evo, počet ćemo opet od snimanja dojke. Zato što je to prisutno u medijima i da što se apeluje na žene da idu na te preglede. A onda mnoge se žale, pa odu, ne znam, u bolnicu, pa im se zakaže za 2 meseca. E, lepo su to uređene zemlje zamislile, pa žene dobijaju poziv na kuću. To se zna, znači u određenom razmaku, da li je to 6 meseci ili 8 meseci, radi mamografiju. Moja snaja, koja je živjela u Kanadi, ona je dobijala redovno pozive na snimanje. Pa je išla čak i na kolonoskopiju. Čekaj, kako kolonoskopiju? Pa to je jedna vrlo neprijatna metoda. Pa nije baš ni naivna, može da se dogodi komplikacija, ovako ona kaže, ja to znam, ja imam moje osiguranje, ja hoću da iskoristim to osiguranje i hoću da imam moje zdravlje na tapetu, hoću da vidim da li sam bolesna. Ja sam bila za to, s obzirom da stalno govorimo kako imamo porast kardiovaskularnih bolesti, da se pozivaju ljudi da im se kontroliše krvna slika da bi se vidio kakav je holesterol. Meni je tada odgovoreno javno da je to onda skupo. Ja sam rekao, čekajte, nije skupo. Neće svi imati povećan holesterol. Znači, dogodit će se da jedna grupa. Onda ćemo tu grupu, pa od tih koji imaju povišen, neki će imati toliko povišen da može da se reguliše dijetom ili načinom života. neko će imati već, vidjet ćemo, alarmantne visoke vrednosti, njih ćemo češće kontrolisati i njima ćemo uvesti terapiju. To znači da se vodi briga o zdravlju stanovnika. Govorim uglavnom globalno, uvek ima dobro rešenih situacija, znate kako. Ali naš čovek, naviknut na ovo, sad već se ne radi o 5 godina, nego 10, 15 godina tih, da kažem, promjena, voli da je siguran da proveri, pa zato radi ide preko veze. To je jedna priča. Druga priča je da je već došao i pokucao i da je vraćen. I onda pokušao onaj drugi način, znači da malo gurka doktoru, znači to je taj drugi način. Ako već nema neku vezu, da neko telefonira, da neko, da se na neki način obezbedi kod doktora. Ministarstvo se sad bavi time šta treba da pišu novinari. Mislim, kako treba da pišu o zdravstvu. Ima važnijih stvari. Pričamo o porodičnom lekaru. Verovatno to je bilo u ono pre Drugog svjetskog rata, pa neposredno posle toga kada se to radilo krišom, ali to mnogo znači. To da vi možete pozovete lekara, da možda on dođe kod kuće, da možete razgovarati s njime, da prati, da zna. To je zaista jako važno. Sad je to kod nas samo propaganda, to nije zaživjelo kako valja. Evo, neka me demantuju građani. Zato su se i okrenuli privatnicima. A pritom, ta privatna praksa, s obzirom da svako može da otvori, a da niko to ne kontroliše na onaj način kako se to radi u svetu. I sve što je do momenta kada je to ozakonio sadašnji ministar, odnosno dugogodišnji ministar, on je to znači ozakonio, privatnu praksu, a pritom je svih tih godina, kada je bila zabranjena, on radio privatno, prosto pravdajući se time da je to bio egzistencijalni razlog. Nijednom ne pomenuoši da je kršio zakon. Kršenje zakona je kršenje zakona. Ima puno lekara koji nisu kršili taj zakon. Bez obzira što su bili 10 puta više ugroženi od njega. On je bio u nastavi i primao je 2 plate. I niti je to uopšte opravdanje. Jer sad, znači, može da se otvori, može da se radi po nekim drugim sad kombinacijama koji su isto napravili konfuziju. A to se odnosi na dopunski rad. I mnogi građani i sad ne znaju što da rade. Da li da idu dopunski, znači da plate, a pritom usluge u zdravstvenim ustanovama su veoma, veoma skupe. One su vrlo često skuplje, te koje se tiču dopunskog rada, vrlo često su skuplje nego u privatnim ordinacijama. Samo što je poverenje u zdravstveni sistem koji se vuče od ranijih godina mnogo veće nego u privatni sistem. Znači, jedino gde privatni sistem i na čemu zapravo najviše egzistira, to je na komforu. I to je, naravno, neko već ima iskustva i poznaje, naravno, doktora, i to je potpuno opravdano i razumljivo. Ali komfor je tu i ne čeka se i posveti mu se pažnja. I sad vi vidite na osnovu toga gde su feleri našeg državnog zdravstva. Čovjeku treba reč, treba mu prostor i platit će. Naš čovjek toliko nema poverenja više ni u lekare da odmah čim ga zaboli glava on bi magnetnu rezonancu. Zašto? To što ni doktori koji rade neće da preuzmu odgovornost na sebe, neće da misle, neće da kažu pa dobro boli glava, glava možda boli od 1001 razloga. To je toliko nespecifičan simptom. Tako da, na koji način da pomognemo građanina sada, recimo, ovim razgovorom? Prvo, kad mu se učini da nešto danima nije u redu, treba da ide kod takozvanog svog lekara, znači to nije njegov lekar, mnogi ni nemaju karton, imaju karton, mnogi nisu zadovoljni sa tim lekarom kod kojeg imaju karton. Prvo treba da znaju da mogu da uzmu taj karton kad god hoće i da kažu ja hoću kod drugog lekara. Ako mu se čini da je lekar neljubazan, dovoljan razlog da promeni. S druge strane, ako mu uzme analize, sve potrebne, sve što, ne znam, krvnu sliku i tako dalje, ako ga uputi u neku bolnicu. Ako mu se dogodi da mu u toj bolnici kaže morate da vadite krvnu sliku ponovo, mi ne priznajemo to, da se buni. Odmah. Ja to ne kažem zbog štednje. Ja govorim o vađenju krvi kod pacijenta, da se razumemo, znači to je isto invazivno, to je neko bode, uzivam krv nepotrebno. Tada može se buni i da kaže, ne znam, kod pravnika te ustanove, tog nekog ko se zove zaštitnik pacijentovih prava, pa da kaže, molim vas, želim da mi se objasni zašto mi je vađena krv ili zašto mi se traži da se vadi krv, ako već imam. A građanin ili pacijent mora da insistira onoliko koliko on, naravno, želi da mu se kaže o tome da li je bolestan, od čega je bolestan i šta bi trebalo da radi. I tada, ako je to nedovoljno, ako vidi da je neko šetanje, možda se žali. Pre svega ustanovi u kojoj se to događa. Ali prvo i najvažnije što, eto, molim građane da sve ono što im doktori kažu da napišu. Najveći problem kod ljudi koji su na ovaj način oštećeni nastaje zbog toga što im lekar kaže nema mesta, idite u drugu bolnicu, a ne napiše to. A onda kad dođete u drugu bolnicu pa bude kasno, onda ne možete da, na primjer, pa bude kasno, pa vam kaže neko zašto niste došli, pa bili smo, a ne piše to nigde da ste bili. Znači, sve što im kaže, Ako mu kaže nije ti ništa, molim vas napišite da mi nije ništa. Odmah će lekar da razmisli da li će tako da kaže. S druge strane, to što je napisano je isto indikativno za onoga drugog nekog od kojeg dolazite. Znači da se napiše i da se ide dalje. Postoji inspekcija Ministarstva za zdravlje. Između ostalo naravno i sud. Vidite kako se naši političari za recimo izgovorenu reč koja je ništa u odnosu na izgubljen život, pa dobijaju oštete, milionske oštete. A ovi koji zbog nečije greške ili ne znam proceduralno ovog ili onog propusta, znači izgubljen je život, ne mogu da dobiju dinara, ne mogu da dođu do suda uopšte. Znači milione dobijaju za nekako takozvanu psihičku traumu, a to im je svakodnevni rečnik. Ako je za nešto što se dogodilo potrebno veštačenje, mora da zna da ima pravo da i on sam bira veštaka. Veštaci postoje na sudu, oni mogu da pogreše takođe, znači mogu da se dogovaraju sa nekom strankom pa da bude ovako i onako. Pacijent ima pravo da angažuje svog veštaka, to se isto plaća, ali nije toliko skupo. I šta imamo u toj situaciji? Imamo dva sudska veštaka. To je već malo složenija situacija. Građani treba da znaju da postoji lekarska komora, koja za sada samo, kako da kažem, ima svoje segmente kojima se bavi, kojima smo mi lekari uglavnom nezadovoljni zato što ne vidimo nikakvu korist od lekarske komore za sada, kad imate komoru koja kontroliše rad lekara, koja ne želi da ima kukolj u svojim redovima. Ako je to tako, ako je ta komora, ako je to jedna časna ustanova koja treba da štiti medicinu kao časnu profesiju, onda od časne profesije treba da ima, znači, najviše koristi onaj koji je korisnik. Imamo kardiovaskularne bolesti, imamo dijabetičara mnogo, mnogo bolesnika sa povišenim krvnim pritiskom. Sve su to kod nas masovne bolesti. A formalno imamo, ne znam, odelenje za hipertenziju, imamo odelenje za, ne znam, oboljenja miokarda, ne znam, za štitnu žlezdu, za dijabetičare, nadbubrežnu žlezdu. Znači imamo toliko podeljenih odelenja, toliko načelnika, toliko šefova, toliko svega toga. Znate, sve se to izdelilo na deliće, a imamo opet tolike propuste da nam pacijenti dođu popuno u podmaklim bolestima. Ali vrlo brzo će doći i do takve situacije da neki poslodavac, a sve ih je više, neće tolerisati bolesnog čoveka. Tako da će to našeg čoveka naterati da kontroliše svoje zdravlje. Jedino što on ima pravo da zna u kakvom zdravstvenom sistemu živi i kome da se obrati za te kontrole. I da mu je skup dan i da mu je težak dan da ide da čeka 3 sata, nego da zaista želi da kad zovne telefonom, kad mu se zakaže, da zaista tog dana bude pregledan, ali pregledan kako valja, i da zaista kad se vrati u doktora bude miran sljedećih 6 meseci. A ne da bude postat, idi ti kod ovoga, ili recimo ko se događa u bolnici, čovjek izvadi žučnu kesu, zato što ima problem, ima kamen pilno u žučnoj kesi, pa izvadi žučnu kesu, ali usput mu se nađe da ima još neku promenu na nekom drugom organu, pa mu se na opisnoj listi napiše, javite se pulmologu. Šta on sad tada uradi? Kako on da dođe do pulmologa? U sadašnjem sistemu kako to izgleda, to znači vrati se svom lekaru opšte prakse sa tom opisnom listom, ukoliko on može da je protumači, vrlo često i ne može da je protumači, i ne zna. S druge strane, on i sam ne zna kojem lekaru, nego napiše samo Klinički centar Srbije i sad on ide tamo u neku čekaonicu i čeka. Čeka pa kome zapadne, kako zapadne. Verovatno će bi vam neko sada od odgovornih rekao, nemamo informacioni sistem. E za moje pitanje je zašto nemamo informacioni sistem? Zašto smo onda uveli ovo dok nismo prvo uveli informacioni sistem? Znači mi smo radili potpuno pogrešne poteze. Verujte mi da ima pacijenta uopšte ne znaju od čega su bolesni. Ako ih je, na primjer, dovela hitna pomoć u neku bolnicu, povraćaju da ne znaju zbog čega su bolesni. Da li su bolesni od želuca, da li su od srca, da li je žučna kesa, da li pankreas, da im prosto doktor ne kaže ili ne stigne da kaže, zaboravi ili prosto tako. Znači, toga ima, to ću vam reći, građani koji to slušaju. Toliko lako ljudi prihvataju rukovodeća mesta, da je to prosto zastrašujuće. Znači, bez obzira da li je to načelnik odeljenja ili direktor bolnice, to je prosto da se uplašite. Dovoljno da ste član neke partije, odmah sedate na funkciju i samim tim ste zaštićeni. Niko ne razmišlja o odgovornosti koje to mesto nosi, zato što ih niko i ne proziva. Evo, recimo, reći vam primjer, u Americi se ili na zapadu, posle operacije srca, se bolesni pusto 3. dana, 4. dana kući. To se događa i kod nas u bolnicima. A naš čovjek kad dođe, on prosto ne zna šta da radi. Plaši se, zgrbavi se, ne zna da sme u WC, koliko sme da hoda. Znači, prosto to je sve ranije bilo razrađeno. Manje se gledao taj financijski deo, ja razumem da mora da se gleda financijski deo, svi to rade, ali taj doktor koji ga je lečio će odgovarati ako mu se nešto dogodi kad se otpusti.
Kao da je popravka automobila obrt nekih sredstava i to je na neki način i proizvodnja, a kao da je popravka ljudi i čista potrošnja i bacanje novca u bunar. Imamo taj naopaki pristup koji se manifestuje ne samo u brutonacionalnom dohodku procentu koji se izdvaja za zdravstvo, nego u tom odnosu, nemoj da
tačno,
trošiš. Ja?
Tačno,
bolesna
tačno.
Si, sad me koštaš.
Tačno. I uvijek će vam taj neko ko tako govori reći, čekajte, molim vas, toliko usluga za tako malo para, pa slušajte, pa ovo je fantastično, pa ovo je zaista fantastično. Moj komentar je bio da se iz budžeta nedovoljno odvaja za zdravstvo. Ali šta se kod nas događa? Računa se s tim da se gube radna mesta, da moraju da se daju otkazi zbog privatizacije, zbog ovoga, zbog onoga, i znači prosto je to jedna nezainteresovanost za zdravlje tih ljudi, briga za neradne ljude je mnogo manja, i onda se kaže, aha, oni doprinose za zdravstvo, neko plaća, neko ne plaća, oni troše od onih koji rade. Znači, dugoročno gledamo da li mi hoćemo da imamo zdrave ljude, da li hoćemo da produžimo životni vek. Kad mi kažemo da nam je demografska slika takva da imamo mnogo starih ljudi, nemamo mi toliko pomerenu starosnu granicu, nego mi imamo samo diskrepancu između priraštaja, znači, da kažem, novorođenih i ovih starih kojih ima više, kojih ima mnogo. Inače, sasvim normalno u svetu radni vek se produžio, životni vek, pardon, a i radni. Način razmišljanja ljudi, na primjer u Skandinaviji, ja sam pre 34 godine bila u Norveškoj, u Oslu, u njihovoj klinici, i videla sam gospođu u jednom žutom kompletu, s papilotnom na glavi u bolnici, koja je došla da operiše kuk sa 92 godine. U to vreme, kod nas se smatralo sa 70 godina kontraindikacija za operaciju. Znači, prosto skida se s programa, zašto? Zato što je star. Cijel ovaj razgovor koji vodimo provejava to da li se zapravo radi o stvarnoj brizi za zdravlje građana. Da budemo i mentalno zdravi, što nismo, to je posebna priča, i da budemo, znači, radno sposobni. Kad govorimo o državi, šta sam ja kad neko ponosno stoji pored zastave? I razmišljala sam o tome, gledam našeg čoveka u toj situaciji i ne znam tamo nekog Amerikanca, on ponosno stoji pored te američke zastave, zato što ona njemu zaista oličava prava i mogućnost neku u životu. A naša zastava teritoriju, granice, razumete, ne pravo, ne analiziram ja znak zastave, nego osjećaj koji kod čovjeka postoji. This ain't the life I thought I'd live. This ain't the home I'd hoped we'd make. This ain't the path I thought I chose. This ain't the sky I'd hoped we'd see. This ain't the tree I thought would grow. This ain't the God to which I pray. This ain't the song I thought I'd write. These ain't the words I wanna say. But this ain't the flag I thought we'd raise. This ain't the wind I'd hoped would blow. This ain't the ship I thought would sail. This ain't the rose I'd hoped would bloom. This ain't the play I thought we'd stage. These ain't the hills I'd hoped we'd roam. This ain't the song pulled from the lake. Yours ain't the heart I can't be your name. This ain't the end I thought it'd be. Are you someone I've loved before? Is this the song the caged bird sings? Is there some law I choose to ignore? This is a faith I must defend. I've tried, I can't pretend. There is a hope I must contend. We'll find the thread with the strength to mend. But I can't be your man. At least not this time around. And it's something I'm
unpredictable. Like where a leaf might fall, and it's something unrestrainable. Like a rooster's morning call, I can't be your man.
Peščanik.
U prvom delu emisije govorila doktorka Milena Jauković, a sada slušate Dimitrija Borova.
Prošle nedelje je predsjednik Tadić ponovo u igru uveo neke termine kao što su ekonomski patriotizam i on je rekao moralno i ekonomski nedopustivo da domaći privrednici zarađuju novac ovde, onda da plaćaju porez, ne znam, po Lihtenštajnu i Kipru. To prosto nije nikakva nova tema jer po podacima Narodne banke Srbije samo u poslednje tri godine da je izneto više od 4 milijardi evra.
Te izjave nisu dovoljno realistične sa gledišta neke konkretne akcije. Mislim da takve izjave stvaraju jednu dodatnu nervozu u inače već nervoznoj situaciji, tako da to može da proizvede neke neodgovorne poteze sa obe strane, sa nerealističnom ambicijom da se na taj način zadrži kapital u Srbiji, a izgubi mnogo veći. Tako da mislim da takve kampanje ne bi smele da budu politika. Država Srbija je prošle godine napravila jedan dosta vešt manevar sa relativno malo utroška realnih budžetskih sredstava od 50-60 miliona evra, subvencionišući kamate, ona je uspela da zadrži relativno stabilan nivo plasmana poslovnih banaka u srpsku privredu. Znači, ono što se govorilo, omogućujemo privredi milijardu evra podrške, to je napravljeno sa 50-60 miliona evra budžetskih sredstava. Međutim, slabost te ideje i tog mehanizma je u tome što su poslovne banke privredni subjekti koji, iako u znatnoj meri zavise od ekonomske politike svake države, oni se opet ponašaju u skladu sa svojim nekim interesima i motivima, a znamo koji su. Tako da će postepeno se pojaviti problem ponašanja poslovnih banaka u Srbiji. Ja sam još kada je pre nekoliko meseci renoviran taj famozni bečki protokol o ponašanju banaka u Srbiji, gde je ukinuto obećanje tih poslovnih banaka koje smo imali pre godinu i nešto dana, da neće smanjivati takozvanu izloženost, znači neće smanjivati plasmane u Srbiji. Sada je to obećanje nije više formalno. Te banke postepeno zatežu kreditne uslove, izgovarajući se s razlogom, naravno, na prezaduženost pacijenata, a s druge strane, jedan deo tih banaka ima problema u svojim matičnim državama, tu pre svega mislim da su određene grčke banke vlasnici dve, tri veće poslovne banke u Srbiji i na te banke se verovatno vrši pritisak da jedan deo finansijskog kapitala repatriraju u Grčku, verovatno se i na njih vrši isto pritisak sa istim argumentom o ekonomskom patriotizmu. Naravno, i te grčke banke, takozvane grčke banke, su zapravo u vlasništvu nemačkih banaka, ali zovu se grčke banke. Tako da tu dalje špekulisati ko će gde vući novac, reinvestirati, refinansirati, ja se ne bih usudio u to dublje da zalazim. Mnogo opasnija je stvar što naša ekonomska politika luta u izboru metoda kako da postigne veću profitabilnost u Srbiji. Jer s jedne strane oni moraju obezbediti atraktivnost profita u Srbiji i stranim investitorima, a s druge strane su suočeni sa krupnim problemom nezaposlenosti i sve manje zaposlenosti. Mi smo u krizu do sad prebrodili, da ne kažem da smo u celini prebrodili, jer nismo. uz gubitak oko 150-160 hiljada radnih mesta, a verovatno još uvek se profiti ne mogu uvećati ukoliko se privreda ne očisti od viškova zaposlenih, a to znači još možda 100 hiljada ljudi može ostati bez posla na radnim mestima gde su trenutno. E sad, postoji taj gap kad s jedne strane smanjuješ višak zaposlenih da bi obezbedio veće profite, do onog trenutka kad ti veći profiti će obezbediti, bar tako teorija kaže, veće investicije, otvaranje drugih radnih mesta, da ti ljudi počnu da cirkulišu na tom tržištu radne snage na neka druga radna mesta. Tim je problem veći što u Srbiji postoji ta inercija prosto jednog shvatanja da čovjek treba provede vek u jednoj firmi, a najbolje u državnoj službi. To je problem i sa tim famoznim planom smanjivanja administracije, jer jedina profitabilna industrija je u Srbiji država i uopšte uzev postoji ta inercija kod našeg sveta, nedovoljna mobilnost, nedovoljna spremnost da se uči neki drugi posao, da se menja mesto života. Kod nas je jedina mobilnost, ajmo u Beograd. Prema tome, to vreme da se atraktivnost postiže mizernim porezima, jeftinom radnom snagom i jeftinim fiksnim kapitalom prolazi, jer jednostavno šta je moglo, tu se nešto uhvatilo. Ostaju ta dva ključna javna preduzeća koja se mogu relativno dobro prodati, to je Telekom Srbija i EPS. Ostaje dakle da se radi na onome što bi moglo doprineti toj atraktivnosti, a to je u Srbiji očigledno najteži posao, da se stabilizuju političke prilike i da se konstituiše jedan ozbiljan pravni poredak. Ne zaboravite, ogromne dotacije iz budžeta penzionom fondu pokazuju da zapravo postoji jedan nemogući debalans između tekućih priliva i tekućih izdataka. Najracionalnije bi bilo ići u reformu tako da se i taj korpus penzionera diferencira. Po mom mišljenju, apsolutno je neprihvatljivo da ljudi koji su odradili svih 40 godina radnog staža, da se dira u njihove penzije i da se formula po kojoj te penzije prate prosječne lične dohotke narušava. Jednostavno, to bi bilo narušavanje onog elementarnog civilizacijskog principa pravednosti. Tim pre što taj deo ljudi koji je odradio pun radni staž, problemi nisu zbog tog dela. Problemi su zbog toga što u tom korpusu penzionerskom od 1.100.000-1.200.000, ne mogu sad tačno da se setim cifre, penzionera više od polovine, ja mislim preko 60%, su ljudi koji su tako stekli penzije, što s nekim beneficiranim stažem, što invalidske penzije koje su sumnjive po mnogo čemu. Mislim da svaki peti od tih ljudi je realno zaslužio invalidsku penziju, ali to je sad već moja špekulacija čista. Da ne govorimo o raznim aferama koje su zanimljivo automatski stišane, tu i tamo se pojavljivo glas da se u nekim gradovima Srbije na angro uz korupciju, jel da, slalo u penziju prosto kao deo socijalne politike. To je zapravo bilo kriminalno, ali vi nemate ni jedan postupak u tom. Tako da, taj pravac bi bio racionalan. Pitanje je koliko je rizičan, jer to su također ljudi siromašni, bez mogućnosti alternative, tako da nije ni to put koji bi ja ovako iz daljine automatski predložio. Ja moram reći da ja nisam pristalica te teorije da je javna potrošnja u Srbiji bahata. Bez obzira što ima argumenata da se tu bahati, ja stalno kad gledam budžet Srbije, gledam ga u odnosu na susedne zemlje i ja tu nesrazmeru između mogućnosti Srbije da izdržava taj nivo potrošnje, gledam kao ključnu ilustraciju bede Srbije kao države. Nikad ne treba zaboraviti, Srbija je jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi i stalno po onoj narodnoj, jel da, nemoj me učiti da štedim nego da zaradim, stalno razmišljam kako da se Srbija izleči iz jedne gotovo groteskne nesposobnosti da zaradi. da ima taj BDP od 30 milijardi sa 8 miliona stanovnika, to je stvarno ključna ilustracija užasne zaostalosti Srbije. Ima mišljenja da je tih posljednjih 10 godina vođena apsolutno pogrešna politika stimulacije trećeg sektora, da, trgovine, financija, usluga i tako dalje, na račun industrijske proizvodnje. I da je glavni instrument tu bio relativno fiksirani devizni kurs koji je favorizovao uvoznike i koji je činio svaki naš izvoz nekonkurentnim. Međutim, nije ni ta priča sasvim jednostavna. Stvar je u tome što u najprofitabilnijim industrijskim sektorima u Evropi postoje ogromni nedovoljno uposleni kapaciteti i kada vi treba da izmislite nešto šta ćete proizvoditi, vi tako reći uvek možete pronaći evropske firme koje to znaju bolje da urade i koje imaju iza leđa jednu ekonomsku infrastrukturu i pravnu i civilizacijsku infrastrukturu takvu da vi s takvom firmom ne možete se trgati. Jer ne možete dovoljno ovde da snizite troškove radne snage, države, poreza i svega ostalog, da bi nadomestili taj hendikep. Prema tome, ja ne verujem da se nekom ubrzanom, realnom devalvacijom dinara može brzo doći do nekog izvoznog sektora Srbije, izvoznog po tome da je u stanju da prodaje razmenljiva dobra, kako se to sad kaže. Znači, ja ne verujem u nekakav naprasni preporod industrije Srbije time što će se preraspodeliti preko monetarne politike zapravo akumulacija iz nazad sada iz tog trećeg sektora u industriju i tako dalje. Ja ne verujem da se tu može Bog zna šta postići, što ne znači da sam protiv toga da se na izvestan način i preko monetarne politike destimulišu dalja ulaganja u tercijarni sektor i ono sve što od njega prati. Jer vi kad samo gradite supermarkete i banke, onda uz to idu fancy kafane, kafići, školovanje. Vi na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu imate 300 ljudi na mašinstvu, a 1000 na menadžmentu, što je jedan apsurd, ali taj apsurd lepo ilustruje očekivanja mladih ljudi. Oni gledaju i računaju da je presipanje šupljeg u prazno budućnost Srbije, a ne crnčenje i gradnja nečeg realnog. Međutim, problem je upravo to što to realno nismo sami i tu mi moramo da smanjimo apetite, da pokušamo da izgradimo prateću industriju evropskoj industriji, znači neke delove i tako dalje. Suprotno tome ide ova projekat na koga je Srbija stavila gotovo sve karte sa Fiatom. Ja držim šipke tom projektu, to bi bilo veoma značajno za Srbiju, neće mi biti žao ni jednog poreskog dinara koji u to će se uložiti ako taj projekat uspe. Međutim, vi kad ste državnik i političar, pogotovo, a čak i kad ste kockar, ne možete staviti sve pare na jednu kartu. Ali u državnim poslovima apsolutno to zabranjeno, jer sa sudbinom stanovništva jedne države niko nema pravo da se igra. I sad ne možemo taj kragujevački model, ajde, u Boru ćemo isto uraditi, u Užicama ćemo isto uraditi i tako redom. To jednostavno dolazi u obzir. Sad se mnogo priča i najavljen je nekakav plan razvoja Srbije. Mislim da bi taj dokument trebalo da bude jedan ozbiljan i realističan dokument, znači da ne sanjamo da ćemo sad praviti električne automobile ili svemirske autobuse, nego da pokušamo da vidimo kako kroz neki proces evropske i možda i NATO integracije da pronađemo neke kanale za prateću industriju. Opasno je biti apsolutno bez industrije, tim pre kad niste turistička velesila, nemate takve potencijale, jednostavno rečeno. Sve u svemu, i taj plan i ekonomska politika koja bi trebalo da taj plan onda ima na svom ekranu, moraju biti primereni jednoj ulozi koju srpski mentalitet ne prihvata i ne razume. Kod nas uvek imaju bolju prođu megalomanski planovi, mi se uvek upoređujemo s Rusima i Amerikancima, a ne sa nekim Dancima, na primjer, ili Holanđanima, ili bar da se upoređujemo sa komšijama, jer mi sa većinom komšija možemo da se upoređujemo, ali možemo i da utvrdimo da lošije stojimo od njih, sem u sposobnosti da uživamo u samima sebi, u svojim potencijalima. Međutim, nerealizovani potencijali ne donose život kakav dolikuje evropskom narodu i evropskom građaninu. Mislim da je sada ključno da se stvori jedan politički prostor za promovisanje onih ciljeva koji su ostvarivi. Meni se nije dopala ovaj miting, recimo, naučnika pre neki dan. To je pomalo staromodno, skupiti 3000 ljudi da im se kaže da je neko u Evropi negde napisao da je nauka Srbije zvezda u usponu. Taj uopšte uzev, taj marketinški prtljag koji nosi politička elita Srbije već posljednjih 10 godina, koji se nametnuo samom činjenicom da je bilo 6-7-8 puta izbora raznih. I onda su političke stranke, boreći se za svoje interese i za opstanak, potpuno se prepustile jednom marketinškom načinu, stručnjacima za prodaju, i sve je tome podređeno, a naravno to je izazvano jednom hroničnom političkom nestabilnošću koja će trajati još dugi niz godina, jer i Miloševićevo vreme se mora otplatiti. To je jedan udarac Srbiji koji ne može da prođe sa promenom vlasti. To je jedna prosto seizmička logična posledica. Kad vi ste svetski parija, kad ste bombardovani, kad ste izolovani, kad ste opasnost za susede, opasnost za civilizaciju evropsku, onda posle toga to ostavlja duboke posljedice i na samo društvo, jer uvek ima ljudi koji se zalepe za svaka ludačka ideja ovde, uvek ima dovoljno pristalica, jer su ljudi dezorijentisani, postoji jedna duboka socijalna konfuzija, užasan strah pred budućnošću, dugo godina gajen strah od zapada, strah od kapitalizma, strah od toga da ćeš morati da živiš od svojih sposobnosti, jer ljudi u proseku nisu sposobni. Prema tome, ta jedna duboka politička nestabilnost, za koju ja ne krivim samo vladajuće političke elite, mada i one nisu nevine, se mora otplatiti i odraditi. Možda je srećna okolnost u tome što ta vladajuća koalicija koju danas imamo, koja nažalost pokazuje nedostatak svežine i ideja, nema zapravo efikasnu opoziciju, zato što opozicija je u još gorem stanju, jer su se oni drže još uvek, a neki se još uvek drže, određenih ideja, projekata i ideala koji su potpuno prevaziđeni. I sad imate čak situaciju da neke stranke koje su odbacile deo tog kontaminiranog i pregaženog i usmrđenog prtljaga, one odjedanput pokazuju gotovo zabrinjavajuću nesposobnost da izlože neku viziju. Oni sada gledaju šta da uzmu od vladajuće koalicije. I cela im je politika im se završava na izjavama. Oni nemaju da pokažu neke nove ekipe. To je smešno da jedna od najpopularnijih političkih stranaka, naprednjaka, ona još ne može da izvede na televiziju 2-3 čovjeka koji nešto znaju o ekonomiji, na primjer. Nemam očekivanje da će vladajuća koalicija biti kažnjena za svoje greške na nekim sljedećim izborima, jer od loših uvijek ima još gorih. Prema tome, kad neko kaže da li Srbiji preti grčki scenario, imate dve vrste. Stručnjaci kažu ne, pa ovde je javni dug manji. Kažu ne, preti grčki scenario. Ne, grčki scenario se ne može deliti na ekonomicistički deo i na onaj deo ulični. Ako počne lupanje Beograda, demonstracije, štrajkovi i tako dalje, a to niko ne može tačno da prognozira. Politika bi bila divna stvar da nema naroda, koji nikad ne znaš tačno šta misli. Ti se uljuljkuješ, javljaju ti da je sve u redu, da je tvojih 32% sigurno, da raste za 0,5% i tako dalje. Međutim, sve to može neka ozbiljnija poplava da očisti sa stola i da se ponovo nađemo na nekom početku, a pitanje je da je novi početak garancija da će to biti tačan i dobar početak.
Thank you.
Ja imam osjećaj da je centralizam gotovo sam od sebe se urušio. Pazite, taj koridor 10, to je već jedna lakrdija postala. Ta nesposobnost Srbije da ključni infrastrukturni projekat uopšte započne. To je jedno preduzeće, drugo preduzeće, pa ovaj koalicijani ne da ovog direktora, ovaj ne da onog. Pa te kalkulacije koje se razlikuju po 100 miliona evra na 100 kilometra, pa to znači ludilo, a ne neku grešku ili nestručnost. Najkomičniji je bio taj čuveni naslov: ako vi ne smenite ovog, onda će vaša stranka izgubiti koridor, neće tu moći da uzima pikslu i da vodi poslove, nego ćemo uzeti mi koji smo jači u koaliciji, pa po cenu da se vi ljutite i tako dalje. Ja da imam malo dramskog dara, ja bi isekao stvari iz novina i poslao bi na Sterino pozorje predstavu Koridor 10. To je, ili bolje ne u Nasterinu pozorje, nego one Ćuranove dane u Jagodinu na neki festival tragikomedija i komedija. Pa loš zakon navodno o eksproprijaciji, pa oni hoštapleri koji su otkupljivali zemlje neće zaraditi ako se zakon ovako primeni, pa njihovi advokati, pa svako tu oče se očeše, pa na kraju Koridor 10 godina, tako reći, stoji u mestu. Znači, centralizam nije bio u stanju ni da izgradi Koridor 10, a kamoli šta drugo. On je gotov. I sada, umjesto da se pokuša ići na realnu decentralizaciju, sad se ide na fingiranu, simuliranu. Kao što u Srbiji vrlo često se problemi rešavaju tako što se simulira da je sad regulativa drugačija, a u stvari nije, ništa se ne menja. To jest, glavno majstorstvo pravno u Srbiji je kako da stvari izgledaju nove, a da ne bude niko oštećen ko je do sad crpeo određene resurse. To ne može, ta priča je po mojom mišljenju završena i ta izjava predsjednika države da čekajte prvo da mi odradimo, to jest ja da odradim sve svoje mandate, pa posle decentralizujete Srbiju, ja neću da uđem u istoriju kao predsjednik koji je podelio Srbiju. To je otprilike ta logika, ja pretpostavljam. Znači, ne kroz 5 godina, juče je trebalo krenuti u realnu decentralizaciju u Srbiji, što je naravno povezano i sa definitivno da se Republička agencija za državnu svojinu tu počinje decentralizacija, a ne u ovome što Dinkić hoće da mete neko ministarstvo u ovaj ili onaj grad. Dajte tu republičku direkciju koju Dinkićeva stranka na štetu ovog naroda drži 10 godina, tako da je ona zapravo kočnica svih mogućih investicija, a druge stranke ni ne pada im na pamet da traže da se svojinsko pitanje u Srbiji jednom reši, jer kad se svojina decentralizuje, onda će se decentralizovati i ceo sistem.
A ta agencija, prosite, ona ima nevjerovatnu moć u stvari.
Nije agencija, nego onaj ko ima telefon agencije, taj drži moć. Ja čak mislim da ti ljudi iz agencije gotovo ni o čemu ne odlučuju. Ali ona je taj veliki ekser koji je zakucao sve živo u centar i sve se mora tamo rešavati. A to ne funkcioniše. A dok se taj klin državne svojine i centralnog odlučivanja o državnoj svojini u celoj Srbiji ne izvuče, nema priče o decentralizaciji. Evo, statut, šta smo dobili od statuta? Ništa. Jer imaš novaca onoliko koliko ti pošalju iz Beograda i smeš da prodaš, smeš da kupiš, samo onoliko koliko ti agencija dozvoli. A to opet odlučuje taj isti centar.
Postavlja se pitanje uspeha, velikog uspeha, tako da kažem, ajde, tako su oni predstavili, demokratske stranke na ovim dopunskim izborima u Vojvodini. Dakle, to je Ruma, to je Žabalj, to su Odžaci, to je Vrbas, koliko ja znam. Govore da jedan deo objašnjenja jeste majstorstvo Bojana Pajtića. Da li je moguće da jedan od objašnjenja za tako te dobre rezultate je činjenica da ljudi u Vrbasu ili Rumi znaju da je dobro imati nekog u Beogradu, da je dobro da imaju veze sa stožernom strankom, jer odatle stižu pare, jel? Za lokalnu samoupravu.
To su inače delovi Vojvodine, da, sa znatnim učešćem stanovništva koje je tu kolonizovano još posle, i između dva svetska rata i posle drugog svetskog rata, i koje je pretežno bilo radikalsko. I sad zanimljivo je da su više se opredelili za, recimo, demokratsku stranku nego za glavnog sukcesora Šešelja, Tomu Nikolića. Međutim, Dobro ste rekli, nešto i u vezi vojvođanskog mentaliteta. I ti ljudi su već uglavnom Vojvođani, bez obzira koliko se opiru. Vojvođansko biračko telo, po mom mišljenju, spada u nešto racionalnija biračka tela u Srbiji. Zato su tu i socijalisti isto imali velikog uspeha kad su bili na vlasti. Sklono je jako da glasa za vlast, jer računa i onako se ništa ne može uraditi, pa onda bolje da smo uz vlast nego protiv nje. Taj mentalitet autohtone provojvođanske stranke nikako nisu uspele da povežu sa svojim programima. Obično Vojvođanu, da sad kažem u karikaturi, važnije da on dobro živi nego da Vojvodina dobro živi. Vojvodina isto je jedna apstrakcija, jel da, kao i Srbija u ostalom. To je jedna apstrakcija, a to kako ja prolazim, to je konkretno. E to je u Vojvodini jako važno. U tom smislu Vojvođani su skloni da glasaju za vlast, ali ne ako je ta vlast hazarderska, samoubilačka i tako dalje. Tako da u fazi kada je Miloševićeva politika postala samoubilačka, onda su ga Vojvođani napustili. Prema tome, Demokratska stranka, takva kakva jeste, očešljana, praznikava i tako dalje, ona odgovara vojvođanskom mentalitetu. Znači, jaki su, dobro se raspoređuju po vlasti, nisu preskupi za korupciju. To je ta logika. Bolje oni nego ovi koji nemaju ništa i trebaju sve i možda su, će biti skuplji, i iskustva su u pojedinim opštinama pokazala da su skuplji. Bolje ovi što uzimaju pomanje, a idu na duže. U tom kontekstu bi ja gledao taj uspeh Demokratske stranke. Mislim da je i Pajtić i ta ekipa oko njega, koja je vojvođanska, oni su dobro razumeli da na to treba da idu. Međutim, iz nekog razloga i oni ne odgovaraju toj centrali, čini mi se, Demokratske stranke. I Demokratska stranka, koliko sam ja načuo, stalno tu smišlja kako bi još verniju ekipu tu dovela, što je, po mojom mišljenju, jedna jednostavna rečena glupost. Najgore je što mnogi ljudi već nemaju brige. Što je rekao valjda Basara ili ne znam ko je već rekao, kad su svi političari slični, slično je, su priče, onda nemaš brige da li će biti Boris ili Toma. I to je, po mom mišljenju, glavna opasnost i za Borisa i za Nikolića. Ja mislim da Nikolić u posljednje vreme da je pre shvatio da je to opasno, pa je sad počeo nešto i onda se junači, dok demokrati valjda čekaju da vide s kakvim šansama će prići izborima, pa će možda i oni zaoštriti da nas pozovu na još jedne devete sudbinske izbore u 10 godina. Ali ja mislim da smo mi malo umorni od sudbinskih izbora i da taj umor, da je to zapravo glavna opasnost za vladajuću koaliciju. Ako je sve jedno, onda izbori mogu postati stvarno lutrija. U njoj malo dobitnika uvek ima. Tako da, ako je reč o nekoj političkoj perspektivi, mislim da bi bilo potrebno da se te političke stranke ozbiljnije revitalizuju svoje političke programe, da vidimo ko je ko. Jer ako su svi isti, onda izbori postaju besmisleni. I još jedna stvar s tim u vezi koju hoću posebno da naglasim. Ono što je skandalozno. To je taj prećutni sporazum između političkih ekipa da neće ganjati one prethodne zbog korupcije, krađa, afera i ovoga. To udara na samu suštinu, funkciju političkih izbora. Ako vi znate da glasajući protiv nekih lopova, ti novi koje vi budete izabrali neće stvari istrati na čistinu i zaoštriti tu javnu odgovornost, onda izbori postaju besmisleni. Znači, ovi nisu dobro vodili politiku u krizi ili ne znam šta, i u sred tih teških okolnosti i dalje su se baškarili, a kada ovi dođu novi, neće ništa preduzeti da se to istera na čistinu, onda znači mogu i ovi stari da ostanu. Ta solidarnost unutar političke klase isto tako je jedna od stvari, po mom mišljenju naravno, koja udara na same temelje političkog poretka i na same temelje demokratije.
Na sajtu Peščanika možete da pročitate i poslednji tekst Ljubomira Živkova, Ustavni hobi. Ljuba Živkov je i treći današnji gost današnjih Peščanika, ali ovog puta rešio je da ne da priča nego da peva. Snimi jednu staru pesmu, akapela, sam peva sve glasove. Na snimbi bi ih još više, ali su ga prekinule besni komši kojima nije dao da spavaju. Ljuba Živkov.
Ranila Milka Slavuja, ranila 9 godina, mile moj mile, kad nastale to deseto, kad nastale to deseto, mile moj mile, htede se Slavuja htede prodati, mile moj mile. Slavuje stade moli, nemoj me, Milka, prodati, mile moj mile. Ja ću ti lepo pevati, ja ću ti lepo pevati, mile moj mile. Uzoru na tvom prozoru, uzoru na tvom prozoru, mile moj mile.
There's a long, hard road ahead, but a voice inside me said, you know there's something all that you need to know. It's gonna be all there's something that you need to know. It's gonna be alright. When in this life, when I can only turn my chin, I know it's gonna be big old you said, said there's something wrong that you need to know. It's gonna be alright. Said there's something that you need to know. Gonna be alright.
Peščanik.
Govori Vesna Pešić.
To što govorim da nije došlo do usložnjavanja sistema, znači da se zna šta su državni organi, šta je partija, kako funkcionišu pojedine agencije. To se nije dogodilo, pre svega zbog toga što se napravljena jedna klasa koja ima dva svoja lika. To su ovi političari koji dobiju onih 5% na izborima i koji onda mogu da utiču na određena zbivanja preko državnih organa naročito. A drugi deo vlasti nije u politici, nego su raspoređeni da vode njihove ekonomske poslove. To je jedna klasa koja je podeljena na dva dela, na javnu državu i na tajnu državu. Jedan deo se bavi politikom, a drugi deo se bavi navodnim biznisom. Ovo kaže zbog toga što smo sve to znali, ali kad je sada izašao ovaj članak u e-novinama koji je napisao Stanko Subotić, vi ste u stvari zbog njegovog besa što su Mišković i Beko od njega kod privatizacije Novosti specijalno napravili budalu gde on izgubio na primjeru 10 miliona evra, da su oni imali toliko moć baš kao i država da ga stave i na potrnicu da bi ga sklonili, da mu ne bi ni vratili novac, onda je on uzeo i zašiljio pero i rekao: dobro, vi ste od mene napravili jednu budalu, pritom ne krijući i da je sam sa njima u međuvremenu bio prijatelj. I posle tog opisa je potpuno postalo jasno da tu zaista postoji taj sistem jedne apsolutne oligarhije, gde se vidi da ovo stvrdnjavanje i zatvaranje političkog sistema koje ću ja opisati od 5% blanko ostavki, uništavanje partija koje ništa ne znači, nepostojanje ideologije, da to u stvari potiče od tuda. Ono što je postalo tu krajnje problematično, nijedna zajednica nikad nije mogla da opstane na tako otvorenom novčanom interesu, gde su svi u stvari samo vlast na dva terena, ti igraš na ovom terenu, ja igram na ovom terenu, da takva država u stvari je stalno sklona užasnim nestabilnostima, ne može da ostvari osjećaj bilo kakve pripadnosti toj zajednici. Pa i ono kad se priča o mladima, ne odlaze oni samo zbog toga što traže nekakve druge ekonomske, nego ono osjećaju da ne pripadaju ničemu. Tako da, s jedne strane sad ima to neko društvo koje je potpuno bezglavljeno do te jedne grupacije koja se potpuno odvojila. Tako društvo je sklono u stvari stalnom raspadu, jer koliko ja znam sociološku teoriju, uvek je i društvo, nacija, ali kako se to moderno zove danas, država, ono uvek ima nešto više. E sad, oni pokušavaju to nešto više da nadomeste preko srpskog nacionalnog interesa. To je jedna najobičnija laž, to je gubitništvo, koje još više srozava moral tog naroda, da bilo gde ustane i kaže: ma dosta nam je vaše otimačine, od toga ne možemo da živimo i dajte više da se to prekine. Tako da ta priča je više služi tome da on imamo Silajžić neće da dođe zbog ovoga, onda kad on prima Silajžića trši da se izvinjava Dodiku u Laktašima, onda crnogorski izbori, mi tu nešto ponovo podgrejamo nade kako ćemo da pripojimo Crnu Goru Srbiji. To su te već providne zavese koje se tu bacaju, jednog izdrobljenog i propalog nacionalnog interesa, ali koje još uvek služi kao jedna dimna zavesa za budale. Za budale da prikrije jednu društvenu strukturu koja je zatvorila srpsku tranziciju i kad je reč o politici, znači o stvaranju normalnih demokratskih institucija, ali isto tako ona je potpuno neuspešna u pogledu onog drugog dela tranzicije, a to je promjena ekonomije. Pa to nikakve veze nema sa slobodnim tržištem. Ti ljudi u jednom cugu finansiraju sve političke stranke koje mogu da imaju određeni uticaj. Znači, svakog onog koji može da im obezbedi jedan deo državne
infrastrukture da postavljaju svuda svoje ljude. Oni stavljaju preko političkih stranaka koje plaćaju u upravu prihoda, u agenciju za registre, u agenciju za hartije od vrednosti, u urbanističke zavode. Znači, god je njima to potrebno, oni stavljaju svoje ljude. Ljudi misle pogrešno da je to sve samo partijska država, ali veliki deo postavljenja nema veze praktično sa strankom, nego to su ljudi koji su potrebni da se pomeraju s jednog mesta na drugog, pa onda vidimo da direktor ili visoki funkcioner državni u agenciji za privatizaciju postane direktor kod Beko u preduzeću. Znači, oni njih, te svoje ljude, razmeštaju malo u državne institucije, pa onda ih rasporede u banke, tako da oni imaju jedan pool tih svojih kadrova koji u stvari omogućavaju stranke koje oni plaćaju da u stvari dobiju tu mrežu infrastrukture kadrovske koji su potpuno pod njegovom kontrolom. Međutim, njihova ta paradržava koja je prikrivena, ili ja kako sad zovem tajkune, tajnom državom, kao što je bio zemunski klan, kriminalizovan, tako sad imamo ovu tajnu kriminalnu ekonomsku državu, ona u drugom cugu plaća pojedince i oni navodi sve te ljude koji su dobili novac, pa onda plaća posle toga kad se promeni Koštunicin državni vrh, nije rečeno da je njemu lično davano, ali svim njegovim ljudima od Mihajlova pa nadalje, Nikitovića, tako bar tamo stoji, onda se seli i uspostavljaju odnose na to okruženje koje je veoma blisko, to su sve neki intimusi, to su konfidenti političkih lidera, te konfidente, znači kad se dođe na vlast i kad se oni rasporede po važnim državnim mestima, ministarstvima i tako dalje, onda oni lično traže svoj harač i dobijaju lično oni, kupuju im se stanovi, evo Toma Nikolić je sad bio primer, odakle ti toliki kredit i tako dalje. Znači sada mi vidimo da se preko javne ove politike, ovo što vidimo, stvara jedan sloj zaista ljudi povezanih sa tajnom ekonomskom državom koji njima lično dostavljaju pare i to zakon o finansiranju stranaka ne može nikako da kontroliše. E sad, zašto ja kažem da je reč o samo vidljivim licima u politici i ova tajna država? Mi sad vidimo iz tog članka da oni mogu da te stave na poternicu Interpola. A niko, kao što sam rekla, i to je za mene u stvari najšokantnije u celoj toj priči, oni su potpuno zatvorili bilo kakav pojam normalnog modernog biznisa. Znači, da niko ne može da kupi ni iznutra, ni iz polja, ako nije posrednik Beko, i da naravno ne plaća porez, za svaki čas osniva neke nebulozne firme, preko kojih opet se tu gomila nekakav novac, preko kojih isplaćuje ovoga ili onoga. A onda imaju preko toga, kad im to neko zasmeta, kao u ovom slučaju kad su teli da opljačkaju i Vac i Stanka Subotića, da mogu i da hapse kad im stoje na putu, a hteli su, kad su rekli kad se Diva zaleteo da kupi novosti, oni su hteli da hapse i Divca. Mi smo videli da se Diva strahovito uplašio i da on na kraju pobegao, on je bio pozvat u stvari i rečeno mu je: ej čoveče, bolje ti da se skloniš nego da zaglaviš ti u zatvor. Mi sad smo videli i onu sudbinu sudije Kljajevića, zbog čega je došlo i do promene suđenja u Đinđićevim ubicama, gde u stvari Marko Kljajević sklonjen takođe zbog brata i pritisaka na njega koji je vršen. Znači, oni jednostavno, bez ikakve kontrole, sad formiraju i vlade, hvale se time, mogu da hapse, imaju svoje novine, imaju svoja glasila, imaju svoje ljude vidljive, ove, kao bih ja rekla, oni su kao neki treneri koji kažu ko će da igra, ko neće da igra, tako da su oni deo jednog istog kluba. I zbog toga to sad izgleda toliko tvrdo, zašto ne može ovde više ništa da se promeni? Ta tajanstvenost koja je sada isplivala objašnjava sve ove indikatore koje ja mogu sada da vam pokažem u politici, kako oni vole da svuda sve kontrolišu i zašto im je ta kontrola potrebna. Zašto više nema što će da se raspravlja u strankama? Pa imaju oni posao sa ovom tajnom državom, tu oni vode rasprave, ne vode one rasprave na glavnim odborima i šta znam, šta će tu, šta njih to briga, kad oni imaju tamo neke važne sastake gde oni u stvari imaju interesa da to slušaju. Tako da, to zatvaranje koje može da se pokaže i sa obnovom tih starih mehanizama koje možemo da prepoznajemo, zatvaranje jednog političkog sistema, da ne znamo više gde ta vrata i ti prozori mogu da se otvore kao nekakva mogućnost promene, se vidi svuda. Čak i do onog, da vas podsjetim, studentskog parlamenta, gde su takođe stranke se odmah pobile i pokušale da i tu odmah stave svoju šapu, da nema ništa drugo gde nisu oni i gde oni nisu taj vidljivi deo vlasti koji će sve celokupno društvo da stavi pod kontrolu, ali u službi ovih koji ih plaćaju.
Kada pogledamo ovu sliku koju sam sad opisala, priča da postoji nekakva borba protiv organizovanog kriminala i korupcije je jedna priča koja je potpuno prazna, zato što je sam način funkcionisanja i politike i biznisa, jer ja više ne mogu da zovem to biznisom, ako su to neke haračije, to je feudalni sistem. Ta borba nije uopšte moguća. Kad je taj koji bi trebalo da započne tu borbu, on je sam deo korumpira. Cijela ta klasa koju sam upisala iz dva dela, raspoređenih na državne i na ekonomske funkcije, ceo sistem koji kreće od rastura u samim opštinama, preko stranaka, on je sav veza ovog jednog i drugog, tako da priča borbe protiv korupcije ovdje je potpuno nemoguća, zato što prvo mora da se sruše sve ove vladajuće garniture, uključujući ovu tajnu državu, da bi uopšte moglo da se pokrene nekakva borba protiv korupcije. I vidjeli smo čak i kad je reč o ovom satelitu, koliko je to u stvari jedna smešna priča. I koliko i ovo što smo sada saznali, nema nikakvog odjeka u javnosti, zato što se preko štampe to sve uguši, tako da borba protiv korupcije mora da omogući funkcionisanje pre svega tih osnovnih institucija i ekonomskih i sudstva i državnih i agencija, da one sve počnu nezavisno da funkcionišu, da bi se ta korupcija iskorenila. Ako su oni svuda postavili tu infrastrukturu, ja ne znam, to je potpuno nemoguće, sem da se svi raselimo ili da, ne znam, kako to uopšte može da se dogodi, a kažem, a posebno da ta priča sa Evropskom unijom koja je trebala da tu pokuša da nam pomogne da izađemo iz te jedne tranzicije koja je zapala u najdublje moguće blato, s kojom može da se poredi samo Ukrajina, može da se poredi Azerbejdžan, ne kao Bugarska i Rumunija, one su nešto drugo, one nisu nikakve zvezde sjajne, ali su nekakav minimum od minimuma ostvarili, ali to su ove države koje su zapale u potpuno jedan autoritarno-oligarhijski sistem i tu spada sad, nažalost, i Srbija. Mi smo te neke naše, po znacima navoda, revolucionarne kapacitete u priličnoj meri iscrpili, a drugo, ti revolucionarni kapaciteti, opet kažem po znacima navoda, ja ne mislim da su to bile revolucije, one zahtevaju jednu veoma oštru podelu gde postoji vlast koja je otvoreno neprijateljski nastrojena prema bilo kom drugom, sem tom nekom svom zatvorenom krugu, i naravno koja je pritom vodila jednu veoma dramatičnu politiku, kao što je bilo Miloševićem sistem. E sad, mi nismo uspeli, kad je skinut Miloševićev režim, da mi krenemo u jedno normalno usložavanje tog sistema. Da sad pravimo jedan politički sistem koji će biti moderan, tako da saznamo, aha, ovo je ekonomija, ovo je država, ovo su stranke, znači da se on funkcionalizuje. Obrazovanje se bavi obrazovanjem, zdravstvo se bavi zdravstvom, znači da sad svaki taj sektor počinje da živi neku svoju unutrašnju logiku, to se nije dogodilo. Onda je se očekivalo da će sama vlast da počne da se samo ograničava tako što će da napravi tu klasičnu podelu vlasti, a onda je moralo da se napravi i ta podela, da se napravi razlike između partije i države. E sad ovo kad se pogleda ta slika, mi vidimo sada jedno sveopšte slepljivanje. Prvo su isušen svaki život u samim strankama, tu nema više nikakve rasprave, tu postoje nekakvi vrhovi i njihovi neki doglavnici s kojima on sede na telefonima, svi drugi koji nisu direktno upotrebljivi na taj način, oni nemaju nikakvog značaja uopšte za funkcionisanje stranke. E sad kad se isušena ta stranačka struktura slepila se sada sa državom, nismo ni posle Miloševića uspeli da izgradimo ono što je elementarno u politici, a to je da napravimo te identitete političke koje nije tako lako promeniti. Kada tog političkog identiteta nema, onda stranački programi, ideologije, to je nastao jedan melting pot preko ovih koalicija koje su oni počeli da prave, pošto je sad 10 godina od tog Miloševićevog pada, da mi nismo uspeli da napravimo taj prostor kad je on otišao, i mislim da je tome doprinulo i da je krivo i to što smo uveli i pokazalo se iskustveno da ne valja, da je Srbija jedna jedinica, izborna jedinica, i da je dovoljno 5% kao nekakav žeton koji ti omogućava da ti postoješ koaliciono sposoban. Kad se napravila Srbija kao jedna jedinica, vi ste videli da je prvo su građani sa nekim njihovim predstavnicima raskinuli svakakav odnos. Ja kao poslanik ne mogu ništa nikakvom građaninu, niti imam nikakve veze sa nekakvim građanima, nego samo stranke su znači nastupile, suverenitet od građana se seli na stranke, a onda se preko toga vrši i jedna abnormalna centralizacija. Izračunali su da od 250 poslanika, 60 je iz kruga dvojke. Znači, ne samo iz Beograda, šire uže okoline, nego je iz centra grada. Znači, čitavi delovi zemlje uopšte nemaju nikakve poslanike, a drugo, mi funkcionišemo tako, da ne moramo da imamo nikakve veze s njima. S njima ima veze oni ministri, o čemu ću ja postoga govoriti, koji idu okolo, daju pare, kupuju sad glasove i to, bave se time. Mi smo podstakli stare srpske tradicije da nam raste država, politika, vlast. To je ogromno sada postalo, a sve drugo je minorno. Ekonomija gotovo ugasa se, ko svećica. Ja ne znam kako ćemo mi sa tom ogromnom glavurdom od te vlasti, kako ćemo mi sad uopšte da živimo i od čega ćemo mi da živimo, i mi sad dobijemo tu tradicionalnu srpsku sliku da vlast, državotvornost, to raste, a sve ono od čega se živi i što su neke potrebe građana, to je jako malo. E sad, ti što su se uglavili ovamo, tu glavuđu što su napravili, oni su sad postali jedna zatvorena grupacija koja pokušava da sve kontroliše, da svuda budu oni. Da se slučajno neko tu ne uglavi. Kao što su nekad govorili i komunisti, ako nismo mi, neprijatelj diže glavu. Ako mi ne zauzmemo taj prostor, neko drugi će da uđe u taj prostor. A oni su sad ti koji to rade u uzajamnoj bici na život i smrt. Ne samo da to mogu da rade bez ikakve kontrole, nego u stvari legitimitet tih stranaka je veoma mali. Recimo, mi imamo stranke u vlasti koje uopšte sad na ovim izborima, ona nije sebe ni izmerila koliki je njen uticaj u građanstvu, a kontroliše ogromnu količinu te vlasti. Znači, silna ministarstva, banke, evo recimo G17 plus, oni kažu mi smo bili na izborima. Pa kako ste bili na izborima kada ste vi bili DS Boris Tadić? Imate sada takve stranke koje su dobile velike komade vlasti, ali imate sada sijaset tih malih, jer da bi neko pobedio na izborima mora da skuplja i one stranke koje imaju 1%, 2%, recimo SPO, Liga socijaldemokrata, da bi oni prikupili te koji imaju nekakve procente. Onda imate i oni učestvuju u vlasti i što je najgore, dobijaju i čitava ministarstva, dobijaju preduzeća, dobijaju upravne odbore, ali oni dobijaju i novac iz budžeta. Znači, nigde se nije pojavilo njihovo ime, tako da sada kada analiziramo taj naš sistem, po znacima navoda, koji je napravljen ovde, sa tih 5% i sa tom Srbijom jednom jedinicom i kako to uopšte funkcioniše, mi sad u stvari vidimo da taj se sistem razlomio na veliki broj tih stranaka koje praktično nemaju nikakav legitimitet, niti imaju nekakvo uporište u nekakvom biračkom telu. E sad, oni upravljaju nama i oni su podelili celo to blago i oni su deo te klase koja tu postoji i mi ne možemo čak nikog ni da izbacimo iz te klase. Poslednji slučaj tog mehanizma njihovog odbrambenog, vidite, Tomice Milosavljević je bio jako kritikovan od strane javnosti što se operisao u Nemačkoj. Ja neću da se vraćam na te slučaje, ali moj utisak bio, a i štampa je bila naznačila, da je on imao nameru da podnese ostavku. I on je, imam utisak, i hteo da podnese tu ostavku. Međutim, onda su se pojavili Cvetković i Dinkić na sceni koji su rekli, ne može. E, ne možete vi nama da uzimate ministre. Ako vi uzmete Tomicu Milosavljevića, sutra ćete da tražite Dijanu, možda ćete tražiti Sašu Drag. Možda ko ćete vi da tražite, možete tražiti i samoga Dinkića. I onda je on morao, ja mislim, da oni nisu dali da on ode, ti si ušao u tu kastu, ali nema više da izađeš. Izaći ćeš onda kada nama bude bilo zgodno da ti izađeš. Ne možeš ti da izađeš tek kako ti to hoćeš. Sad postoje one čuvene blanko ostavke. To je izglasano jednim ustavom koji je skandalozno donesen i gde je suverenitet građana i ustavom prenesen na stranke. Ja moram da kažem, što je pošteno, da Liberalna demokratska partija nema blanko ostavke, a svi drugi to imaju. I sada vi imate poslanike koji u stvari su na neki način u stalnom mobingu, da oni nisu nekakve samostalne ličnosti koje reprezentuju, pa dobro, i krug dvojke je nešto. Ako sam rekla da nema barijera funkcionalnih između
pojedinih oblasti, ekonomije, zdravstva, između pojedinih vlasti. Znači da one koji izvrše vlast zna da mu je sudska vlast nedodirljiva, da zna da ne može da radi sa poslanicima šta hoće. Ti znači moraš da se samo ograničavaš. E sad, da bi ti mogao da se samo ograničavaš, ti moraš da imaš i samu ličnost pojedinca. Ako si ti mene, stranka, postavila za ministra, ja ću da radim kao ministar. Ja ga postavljam da on bude tužilac, a ne da ja mogu da radim s njim šta hoću. Da možda me zoveš u sednoći. Eto, to je ono što mi sad imamo. I ličnosti su postale krpe. Znači, u ovak primitivnom društvu, gde, kako sam opisala, da se sve slepljuje jedno s drugim, da granice između sektora nema, ti onda imaš i takve ličnosti. Mi smo strahovito autoritarni ličnosti. Naši psiholozi kad su merili autoritarnost, mi smo autoritarniji nego Nemci za vreme Hitlera. Znači, bez obzira šta mi ti kažeš, seci glavu, seci glavu. Sada, kad se to tako sve složi, onda vi stalno možete da zapažete gde god bacite pogled, nije dakle neki prozor ili neka vrata za nekakve promene ne postoje. Evo da vam navedim jedan primjer kako izgledaju ti zatvoreni krugovi. Stigla je jedna inicijativa Ustavnom sudu da Ustavni sud Srbije donese odluku o tome da li je po Ustavu da predsjednik države vrši i funkciju predsjednika stranke. Ustavni sud nije imao tri čiste da kaže i da, pa dobro da odluči da je to predsjednik stranke, nije javna funkcija. Ajde, budite do kraja Nikogovići pa kažite to. Ali ne, oni su rekli da oni nisu u stanju da donesu odluku, vratili su, ja kažem, zaista ne zna čovjek da li da plaće, da li da se smeje. Oni su vratili skupštini da u roku od mjesec ili mjesec i po dana da mišljenje Ustavnom sudu, čemu služi taj Ustavni sud. I sad, ko treba da odlučuje o tome, treba da zaseda Skupštinski odbor za zakonodavstvo, gde je predsjednik odbora Vlatko Ratković iz Rume, poslanik Demokratske stranke. Kako će taj iz Rume poslanik da oduzme funkciju i da kaže da predsjednik Republike, šef njegove stranke, ne može da vrši tu drugu funkciju, da posavetuje tako Ustavni sud? Kako je to moguće? Znači, kao što vidite, ne može, uvek se vrati na onog nižeg, na onog ko uopšte nema nikakvu šansu da, kad Ustavni sud ne može, sad će Ratko, član te stranke, poslanik da kaže da on ne može da vrši te dve funkcije. Kad pogledajte neke druge, recimo, sad će biti izbori za nacionalna veća, nacionalna savete nacionalnih manjina. I sad, šta se tu događa? Da slučajno ne bi tu prodrli nekakvi drugi ljudi koji će da raspravljaju vada o pitanjima identiteta i kulture dvojezične nastave ili jednojezične nastave. Oni su to toliko ispolitizirali da sada imate mađarske stranke koje se tuku za te glasove i evo danas izjavljuje Ištvan Pastor, kaže, em što se mađarske partije tuku na život i smrt da osvoje ove nacionalne savete. Kaže, sad su i dve stranke sa Mađarima na čelu, osnovali su Liga i Demokratska stranka, ali oni sada imaju takozvane fake, lažne mađarske partije iza koga stoji Demokratska stranka da kontroliše. I sad ja kažem, imamo model i Sejdo Bajramović. Prema tome imat ćemo mnogo Sejda Bajramovića, jer će stranke da, naravno, imaju svoje predstavnike i u tim nacionalnim savetima. Kad pogledate, vidimo sada vratio se obrazac da najsiromašnije opštine glasaju ne za stranku na vlasti. Zašto? Zato što su siromašni, nemaju ništa, uvek glasaju za onoga ko je na vlasti. Vratilo nam se ono Miloševićevo, kad su nam građani poručivali nama iz opozicije. E, kad vi dođete na vlast, glasat ćemo za vas. Zašto? Nezaposlenost je ogromna, nemaju ništa u opštini, ne radi im ništa i oni očekuju da će sada iz centrale vojvođanske da dobiju nekakav dinar. To je znači jedan sistem gde sada siromašni glasaju, njih ta ideologija uopšte ne zanima, nego samo gledaju da se domognu nekakvih sredstava da sebi u toj opštini olakšaju na neki način život. Tako da mali će da ostanu mali, veliki će da pokušaju preko toga da se uvećavaju i da dođe do toga da upravo oni koji od te vlasti, ove ili one, najviše stradaju. Onda oni dolaze do tog paradoksa da baš oni glasaju uvek za vlast, upravo ti koji su u najtežoj situaciji. I sad tu klasu održavaju ti najsiromašniji zato što misle da je jedini način da će oni nešto sa tog stola, neke mrvice njima da bace. Imate sad ovaj drugi model opet, koji je relativno nov. To se dosetio Dinkić. On je počeo sada da prikuplja te grupacije kao tobož da pravi jednu vrlo čudnu centralizaciju preko lažne decentralizacije. Znači, ti se spojiš sa
glavešinom ili gazdom Kragujevca, a on pobedi na izborima tako što mu ti daš pare, pa dobiješ 30 miliona i onda on pobedi na lokalnim izborima, a on se spaja s tobom zasamo zato što si ti u centru, zato što imaš tu lovu, zato što ti to držiš. I onda ide i deli novac. Ti ministri koji se šetaju i dele neku silnu lovu. E sad, kod njega to više nije šala, videli se sa šta se dogodilo u Pirotu. Oni sad razvaljuju te vlasti koje se i tako jedva skrpe na lokalu, zato što je ta koalicija u Pirotu bila sastavljena od tri stranke i tri ličnosti su tu koaliciju reprezentovali. Oni su još prošle godine doneli odluku da ne uđu u URS, u Uniju regiona Srbije. Međutim, taj jedan gospodin Vasić, on je sada individualno ušao i sada je rastura se ta vlast tamo zato što je jedan individualno ušao u taj URS, verovatno iz straha, jer to je vrlo veliko kažnjavanje. Pa čekajte, pa na šta to liči? To je stvarno već postalo strašno. Da bi ti nekako sebe održao u toj eliti, ti sada ideš i vršiš pritisak na te ljude iz provincije i to zoveš sad još bezobrazno dekoncentracijom vlasti. Oni sad iz svog ministarstva prebacuje Agencija nacionalna za razvoj bit će u Zaječaru. Pa će Zaječarci dobiti šansu da se zaposle u toj agenciji. Pa nismo više tako naivni. Mi znamo, prvo članska karta G17+, jedno prebacimo u Niš, u Užice, u Kragujevac, ja ću da se rasporedim po Srbiji i to zovu decentralizacije i dekoncentracija vlasti. U stvari je i koncentracija vlasti i centralizacija vlasti time što privlačiš neke lokalne gazde da se s tobom udruže i da oni tebi omoguće vlast, a ti ćeš njima da prebacuješ nekakve pare. Či sada, kad pogledate, ja potpuno razumem ljude. Ne znaju odakle da krenu, odakle da počnu to da popravljaju. Šta da radimo s ovim sistemom? E sada, zašto su te blanko ostavke potrebne? Vidite, kako sam rekla na početku, nisu uspostavljeni neki politički identiteti. Neće konzervativa zapređe kod La Fontena tamo nekog ekstremnog levičara u Nemačkoj. Neće. Znači, nema potrebe za blanko ostavkama, jer takve promene su veoma retke. To su dosta jaki politički identiteti. Ne menja se to tako lako. I nisu zato potrebne nigde blanko ostavke, da ti pretvaraš predstavnike građana u Nikogoviće neke koji imaju nekakve unapred podnete ostavke. Međutim, oni nemaju nikakav identitet. I sad ja čitam recimo u intervju Rasima Ljajića koji kaže, naš narod nije zreo da se ukinu blanko ostavke, zato što će onda nastati trgovina poslaničkim mandatima. Kaže, ko će od poslanika da odoli, da, evo recimo, ponudi nekome 5000 evra, neće da odoli i kaže, pa dobro, ajde, ja ću da pređem kod tebe u stranku, tako da on nije za to da se ukinu blanko ostavke, zato što nismo zreli. Ja sam juče na jednom skupu to rekla. Pa izvinite li, zašto te poslanik ne bi trgovao svojim mandatom? Kada je Rasim Ljajić bio na skupštini Srpske napredne stranke, on je jednostavno bio kod Vučića i rekao na tom skupu da on može i sa njima. Pa sad, ne možeš ako ti nemaš nikakav identitet, nego ti je identitet da ga nemaš. I ako ti nemaš nikakvu ideologiju, nego ti je ideologija jedino da ostaneš na vlasti. Ti tražiš blanko ostavke da ove vežeš i pretvoriš u svoje sluge, a ti si taj koji se prodao svima. Znači, ti možeš u sve koalicije, znači, oni se na vrhovima kako odgovara, napuštaju i te male neke ideološke razlike, oni su tu napravili američki melting pot. Svi smo mi jedan lonac. Meni je neki put žao kad vidim predsjednika Tadića da ide kod Palme. Videli ste tog Palmu, šta on sve izgovarao? On ipak bio u stranci Srpskog jedinstva, ipak je bio kod Arkana. Tako da kad bacite pogled, svako ko bi sada hteo da nešto učini i da se zapita kako sad mi to sve da menjamo, da dižemo revoluciju, ko što sam rekla, ne može. Verovatno bi bila potrebna neka dugačka upornost i da napravimo nekakav program koji ćemo tačku po tačku da ciljano, dugotrajno i uporno ostvarimo. Da kažemo, promeni izborni sistem. Međutim, znate u čemu je problem? I napisali su taj izborni zakon, ali nemaju većinu da ga donesu. Ja vam samo pokazujem kako smo mi okovani. Znači, sve ono što smo utvrdili sad iskustvom, da je dovelo do jednog potpuno devijantne vlasti, koja je za nas potpuno nefunkcionalna. Tako da, u stvari, kad pogledate, svako ko se stalno kaže, pa ja sam izgubio svaku nadu da sad ja to mogu da promenim. Odakle da krenem? Ljudi niti imaju sredstava, niti imaju volje. Borili su se 1000 puta, pa kaže, pa čekaj stari, pa ne mogu ponovo, idem u borbu. I šta?
Kako? Opet od početka. Pa ko će da kreće opet od početka? Menjaj sve. Popravke male ne vrede. E sad to zaista mora da se vidi kada će društvo da otvori samo i sebe nekakve mogućnosti da se tu počnu otvarati nekih prozori, da neki ljudi se angažuju, počnu da te prozori otvaraju. Inače za sada deluje da se te roletne spuštaju, a da ti akteri koji i postoje nemaju dovoljno snage da i sebe održe, a kamoli da te roletne dižu.
Discarded dreams trampled underneath a tide of callous feet. It's the same song playing everywhere I go. It's like an army marching right through me. Nowhere to go but the horizon. Where then will I call? Where then will I call my home? Like memories, dark river snakes across this murky heart. Boatman sings his downstream melody. Nowhere to go but the horizon. Where then will I call my home? Nowhere to go but the horizon. Where then will I call my home? How many roads have I wandered? None, and each my own. Behind me the bridges have crumbled. Where then will I call my home? Where then will I call my home? Where then will I call my home? Where then will I call my home?
Peščanik.
Hvala vam što ste slušali i ovaj Peščanik. Govorili su doktorka Milana Jauković, pevao vam je Ljuba Živkov, govorio je Dimitrije Boarov i Vesna Pešić. Vama se na pažnji zahvaljuju Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Doviđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.